Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմին մեր ծրագրում։ Հրաժարական է ներկայացրել գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, առողջական խնդիրների պատճառով։ Իրավապահները քաղաքից չհեռանալու ստորագրությամբ ազատ են արձակել Սասնա ծրերի անդամներից մեկին, ով դուրս էր բերվել գնդից և ցուցմունք տվել ապստամների դեմ։ Երևանյան ճգնաժամը հանգուցալուցվեց, խնդիրները մնացին, ամերիկացի վերլուծաբանները վերջին զարգացումների մասին։ Պաշտոնական Երևանը կրկին բացառում է տարածքային զիջումները Ղարաբաղի հարցում, հաջորդ շաբաթ կանալիք Պուտին-Ալիև, Պուտին-Սարգսյան հանդիպումների շեմին։ Կներկայացնենք նաև մանրամասներ ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսից, կթերթենք մամուլը։ Մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը հրաժարական է տվել առողջական խնդիրների պատճառով, տեղեկացնում է գլխավոր դատախազի խորհրդական Քրիստինե Մելքոնյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչության պետ Մնացական Մարուկյանն ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից, նրան կփոխարինի տեղակալը Միքայել Համբարձումյանը։ Այս մասին հաղորդում է Արմեն Պրեսը, վկայակոչելով գերատեսչության մամուլի կենտրոնի պետ Սամսոն Գալստյանին։ Գալստյանն ասել է նաև, որ Մնացական Մարուկյանը թոշակ է անցել։ Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից ազատությանը փոխանցել են, որ Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի այսօրվա հրամանագրով պաշտոնից ազատվել է ոստիկանության նոր Նորքի բաժնի ղեկավար Արմեն Վաթյանը, պաշտոնանկության պատճառների ու այդ պաշտոնում սպասվող նշանակման մասին ոստիկանությունը տեղեկություններ չի հաղորդում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր ժամը 9:30-ի սահմաններում դեռևս չպարզված հանգամանքներում մահացու վիրավորում է ստացել զինծառայող 1997 թվականին ծնված Վահան Վահե Միքայելյանը, դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն, ասված է հաղորդագրությունում։ Լոնդոնի Russell Square հրապարակում կեսգիշերին 19-ամյա տղամարդը դանակով հարձակվել է մարդկանց վրա, ինչի հետևանքով մեկի մահացել է եւս 5 հոգի վնասվածքներ են ստացել։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է հարձակվողին բրիտանացի իրավապահների պնդմամբ, հարձակում իրականացրած անձը հոգեկան խնդիրներ ուներ, բայց միևնույն ժամանակ նրանք չեն բացառում ահաբեկչության վարկածը, փոխանցում է BBC-ն։ Միացյալ Նահանգների պետքարտ Ուղար Ջոն Քերին օգոստոսի վերջին կմեկնի Թուրքիա, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Ավստրիայի կանցլեր Քրիստիան Քերնը հայտարարել է, որ Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության շուրջ բանակցություններն անհրաժեշտ է կասեցնել։ Քերնը հայտնել է, որ մտադիր է առաջիկա սեպտեմբերին հարցը բարձրացնել Եվրամիության գագաթնաժողովում։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունն անցանկալի անձերչակել Վրաստանի դեմոկրատական շարժում կուսակցության առաջնորդ երկրի խորհրդարանի նախկին խոսնակ Նինո Բուրջանաձեին, պաշտոնական Կիևն արգելում է նրա մուտքը Ուկրաինայի տարածք որոշման պատճառը, Բուրջանաձեի Ղրիմի վերաբերյալ հնչեցրած հակաուկրաինական հայտարարություններն են։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Ժամեր առաջ հաղորդվեց, թե գլխավոր դատախազը հրաժարական է տվել առողջական խնդիրների պատճառով։ Գևոր Կոստանյանը այդ պաշտոնում նշանակվել էր մոտ 3 տարի առաջ, մինչ այդ լինելով նախագահի օգնական զին դատախազ ու եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ։ Գլխավոր դատախազությանը ներկայացնելիս Սերժ Սարգսյանը հույս էր հայտնել, թե իր նախկին օգնականը նոր մոտեցումներով ու աշխատավոճով կլուծի համակարգի առջև դրված խնդիրները։ 38-ամյա Կոստանյանը, սակայն, բարեփոխ ների փոխարեն լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց, երբ Սյունիքի մարզպետի տան մոտ տեղի ունեցած սպանությունը առանց դատարանի որոշման որակեց ինքնապաշտպանություն, երբ Գյումրիի դեպքերից հետո Վալերի Պերմյակովը հայտնվեց ռուս իրավապահների ձեռքում, կամ երբ պաշտոնական հայտարարագրով պարզվեց, նա մեկ տարում 35 միլիոն դրամ, կինը 100 հազար դոլար նվեր են ստացել անհայտ անձանցից։ Կոստանյանի հրաժարականի մանրամասները Տաթև Լազարյանի նյութում։
Գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը հրաժարական է տվել, այս մասին տեղեկությունը հրապարակված է գլխավոր դատախազության կայքեջում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, հրաժարականը կապված է առողջական խնդիրների հետ։ Իր հրաժարականի մասին Կոստանյանը հայտնել է այսօր դատախազությունում տեղի ունեցած կոլեգիայի նիստի ընթացքում, նշելով, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանն ընդունել է իրեն աշխատանքից ազատելու դիմումը և ինքը այսօրվանից վայր է դնում գլխավոր դատախազի իր լիազորությունները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Հակոբյանը նշեց, որ առողջական խնդիրները լուծելուց հետո ակնկալում են Կոստանյանի վերադարձը պետական համակարգ։
Դիմումը ներկայացվել է հրաժարականի, պատճառը նշված է առողջական խնդիրները, Եվ նաև ես վստահություն եմ հայտնել, որ առողջական խնդիրները լուծելուց հետո պարոն Կոստանյանի հնարավորությունները կրկին կօգտագործվեն պետական խնդիրները լուծելու նպատակով։
Գևորգ Կոստանյանը հրաժարական է տալիս վերջին շաբաթներին Հայաստանում ծավալված դրամատիկ իրադարձությունների ֆոնին։ Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը երկու շաբաթ վերահսկողության տակ պահող Սասնա ծռերի քրեական գործը փաստորեն կքննվի արդեն այլ գլխավոր դատախազի վերահսկողությամբ։ Գևորգ Կոստանյանը, որպես գլխավոր դատախազ, պաշտոնավարեց միայն ժամկետի կեսը 3 տարի, նա նշանակվել էր 2013 թվականի հոկտեմբերի 1-ին, մինչ այդ Կոստանյանը երկու տարի զբաղեցրել է զինվորական դատախազի պաշտոնը, եղել է Սերժ Սարգսյանի օգնականը, ղեկավարել է կոռուպցիայի դեմ մոնիտորինգի հանձնաժողովը։ Կոստանյանը, սակայն, հասարակության ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց բանակում գրանցված սպանություններից, Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած սպանության գործից հետո, երբ ինքնապաշտպանություն որակեց տեղի ունեցածը։ Մամուլի ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց նաև Կոստանյանի ունեցվածքի հայտարարագիրը, երբ պարզ դարձավ, որ ինքն ու կինը խոշոր գումարներ են նվերստացել անհայտ աղբյուրից։ Մամուլում արդեն քննարկվում են Կոստանյանի հավանական փոխարինողների անունները, մասնավորապես հրապարակի տեղեկություններով հավանական թեկնածուներից է դիտարկվում նախագահի օգնական Հրայր Ղուկասյանը, մյուս հավանական թեկնածունը ստորաթերթի վերջերս Կոստանյանի տեղակալ նշանակված Արթուր Դավթյանն է։ Նոր գլխավոր դատախազը ընտրվելու է 2005 թվականին ուժի մեջ մտած սահմանադրությամբ, նրա թեկնածությունը առաջարկելու է նախագահը, ընտրելու է ազգային ժողովը։ Այս դեպքում դեռ չի գործում նոր սահմանադրությունը, քանի որ դատախազին վերաբերող գլուխը դեռ ուժի մեջ չէ, այն ուժի մեջ կմտնի միայն նոր նախագահի կողմից պաշտոնի ստանձնման հաջորդ օրը։
Գևոր Կոստանյանի հրաժարականի մասին պատմում էր Տաթև Լազարյանը։ Իդեպ քիչ առաջ էլ հաղորդվեց իրավապահ համակարգում կադրային այլ փոխատեղումների մասին։ Ըստ այդմ ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչության պետ Մնացական Մարուկյանն ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, թոշակի անցնելու կապակցությամբ։ Նրա փոխարեն այդ պաշտոնում նշանակվել է Մարուկյանի տեղակալը Միքայել Համբարձումյանը։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի այսօրվա հրամանով էլ պաշտոնից ազատվել է ոստիկանության նոր Նորքի բաժնի ղեկավար Արմեն Վաթյանը։ Ավելի վաղ 3 ոստիկանապետը պաշտոնից ազատել էր նաև Էրեբունու բաժնի պետ Գևորգ Հակոբյանին։ Պատճառների մասին ոստիկանությունը առայժմ տեղեկություններ չի հաղորդում։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և նոր մանրամասներ կփոխանցենք մեր երեկոյան եթերաժամին։ Մինչ այդ ըստ հավաստի աղբյուրների իրավապահները քաղաքից չհեռանալու ստորագրությամբ ազատ են արձակել Սասնա ծռերի անդամներից մեկին, ով դուրս էր բերվել գնդից դեռևս անհայտ հանգամանքներում և ցուցմունք տվել ապստամների դեմ, մինչ նրանք որոշեին զենքերը վայր դնել։ Խմբի մոտ 3 տասնյակ անդամներից առայժմ միայն նրա նկատմամբ են նման որոշում կայացվել, թեև փաստաբանները մյուսների դեպքում ևս միջնորդել էին փաստելով, որ ոստիկանների կրակոցներից տուժածների վիճակը ծանր է և նրանք բուժման կարիք ունեն։ Դատարանը մերժել էր կալանքից ազատել անգամ Արթուր Սարգսյանին, ով ճեղքել էր ոստիկանական պատնեշն ու սնունդ հասցրել զինյալներին։ Քննիչները նրան են մեղադրում ապօրինի զենքի ու պատանդ պահելու հոդվածներով։ Թեման շարունակում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազատության աղբյուրների տվյալներով ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամ Գևորգ Մելքոնյանն ազատ է արձակվել կալանքից։ Հատուկ քնչական ծառայությունը ազատության հարցմանի պատասխան նշեց, որ այս մասին շուտով հաղորդագրություն կտարածի։ Բանտում գտնվող հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրար Սեֆիլյանի եղբայրը Թորոս Սեֆիլյանը Facebook-ում գրառում էր կատարել, նշելով, որ նախաքնական մարմինը փոփոխել է նրա խափանման միջոցը և քաղաքից չբացակայելու ստորագրությամբ ազատ արձակել։ Մելքոնյանը պաշտպան չունի, ազատությանը փոխանցեցին հիմնադիր խորհրդարանից։ Հայտնի չէ նաև, թե նախաքննական մարմինը նրան քրեական օրեսգրքի որ հոդվածներով է մեղադրանք առաջադրել։ Կիրակի օրը հանձնված զինված խմբի բոլոր անդամներին ապօրինի զենք ձեռք բերելու, կրելու ու պատանդ պահելու մեղադրանք է առաջադրվել։ Գևորգ Մելքոնյանն ու նրա ազգական Ռուբեն Գրիգորյանը ավելի վաղ էին դուրս եկել գնդի տարածքից։ Ոստիկանության ձևակերպմամբ նրանք դուրս էին հանվել, մինչ զինված խմբի հանձնվելը։ Ոստիկանության հրապարակած տեսանյութում Մելքոնյանը պնդում է, որ պատահաբար է հայտնվել Սասնա ծռերի կազմում և խմբի նպատակների մասին ոչինչ չի իմացել։ Պատմում էր, թե հուլիսի 17-ի գիշերը ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելուց առաջ ինչպես է խմբի մյուս անդամ Արմեն Լամբարյանն իրեն ու մյուս երկու տղաներին Արթուր Մելքոնյանին և Ռուբեն Գրիգորյանին առաջարկել գնալ Երևան մասնակցելու ցույցի, իրենք էլ համաձայնելով ճամփա են ընկել։
Գնացին Ճանապարհին եկան կրածը խփեց եսիմ պատի մատի, սենց վախեցած իջան կրակոցներ հնչեց, չջոգին կասպես որտեղ ենք տվել բավշե ինչա կատարվան հետներս, տեղ մտանք մլիցեք հետ մի հատ ճամպի կոմից եկան արդեն, ուզեցանք հետևի կոմից դուզ գայինք, մի քանի անգով, հնը շներ կային հետ կոմի վրա, հաճացին վախեցան դուզ գանք, հետո ասին մտեք շենքը, մտանք շենքը ու տենց արդեն սպասում ենք, թե ինչ է եղնելու։
Ոստիկանի հարցինի պատասխան Գևորգ Մելքոնյանը նշել է, որ Ժիրայր Սեֆիլյանին անձամբ չի ճանաչում, նրա մասին լսել է, հարցին էլ թե որտեղից Սեֆիլյանին պետք է ազատեիք, Գևորգը պատասխաններ է, բանտից։
Բերդումա տեղացին ցույց է եղնելու, ինքը դեից ազատելու ենք, պրոստը գնալու ենք մեզ ընդեղ, հետո ճանապարհին ասին կարող է կրակոցներ եղնի, չվախենակ, ասի չվախենաս կրակոցից։
Ներկայացնում էր Նայր Աբուլղադարյանը։ Իդեպ հիմնադիր խորհրդանի առաջնորդ ազատազրկված Ժիրայր Սեֆիլյանն այսօր նամակ է տարածել Կալանավայրից, հորդորելով Սասնա Ծրերի առաջնորդներից Պավել Մանուկյանին դադարեցնել հացադուլը։ Հրազանային վիրավորմամբ դատապարտյալների հիվանդանոցում գտնվող Մանուկյանը չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքները և արդեն շուրջ 10 օր է հրաժարվում է սննդից։ Մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին։ Խորինացի փողոցի գլխավոր դերակատարներից մեկը Նիկոլ Փաշինյանը, որ գունդը գրավելու առաջին օրերին կանգնած էր հանրահավաքային պայքարի առաջնագծում, երկու անգամ հայտարարեց հարթակից հեռանալու մասին, ապա վերադարձավ, սակայն հիմա այլևս չի գնում ազատության հրապարակ։ Ընդդիմադիր падգամավորն այսօր բացատրել է, իրատեսական է արդյոք շարունակվող այդ ցույցերով հասնել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին, պատմում է Արտակ Համբարձումյանը։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը չի մասնակցում ազատության հրապարակում անցկացվող ամենօրյա հավաքներին, քանի որ ցանկություն չունի առանց իշխանապողության հստակ ծրագրի Երևանի փոքր կենտրոնում քաղաքացիների համար երթերի տեսքով էքսկուրսիաներ կազմակերպել։
Մենք չենք գա հրապարակ միջև այն պարագան, միջև չունենանք առաջարկելու կոնկրետ ծրագիր։ Հուլիսի 22-ին մենք առաջարկեցինք կոնկրետ ծրագիր, որի իրականանալու հավանականությունը իմ գնահատմամբ չափազանց մեծ էր։ Չափազանց մեծ էր հավանականությունը, որ մենք դրա արդյունքում կկարողանանք հասնել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին, բայց տեղի ունեցան ցավալի իրադարձություններ։
Պատգամավորն այսօր Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ պատասխանելով քաղաքացիների հարցերին բացատրեց նաև, թե ինչու է երկրորդ անգամ հեռացել Սասնա Ծրեր խմբավորման կողմից ՊՊՑ գունդը գրավելուց հետո Խորենացի փողոցում մեկնարկած հավաքներից ու լքել հարթակը։ Փաշինյանի պնդմամբ զինված խմբի անդամներն ու Ժիրայր Սեֆիլյանը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը որպես հիմնական պահանջ հանել էին իրենց օրակարգից։
Մենք լքեցինք հարթակը, այդ ժամանակ արդեն պարզ էր, որ օրակարգի մեջ բան է փող, և Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը այլևս առնվազն առաջին կետում չէ, կամ այլևս օրակարգում դրված չէ այնպես, ինչպես դրված էր առաջին օրերին։ Եթե հիշում եք, դա օրակարգի առաջին կետն էր, և մենք գնացել էինք ասելու, որ մենք այո, այս իրավիճակում տեսնում ենք այդ օրակարգը իրականացնելու հնարավորություն, պատրաստ ենք կազմակերպչական պատասխանատվություն ստանձնել դրա համար։ Հաջորդ օրը պարզվեց, որ օրակարգի մեջ բան է փոխվել, և այն մարդիկ, այն քաղաքական թևը, որ առաջ էր քաշել այդ օրակարգը, ըստ էության կամ անց կամ միանգամից ետ է քաշում օրակարգի այդ հարցը, և մենք հիմա այսօր ունենք դրա մասը, դա ապացուցող փաստը։ Հրապարակվեց Ժիրայր Սեֆիլյանի նամակը, որտեղ նա խոսում էր այդ բանակցությունների շրջանակի մասին, և այնտեղ ոչ մի բառ անգամ չկար Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի մասին։
Անդրադառնալով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գործունեությանը, Փաշինյանն այսօր նաև հայտարարեց, որ իրենք քննարկում են վարչապետի իրենց թեկնածուին առաջադրելու և ստվերային կառավարություն ձևավորելու հարցը։
Ինչի տեղի չի ունենում Սերժ Սարգսյանի հեռացումը, որտեղ շատ կարևոր կոմպոնենտ բացակայում է, մարդիկ ուզում են պատասխան ստանալ, լավ սրանց հեռացրինք, ովքեր են սրանց տեղը գալու իշխանության, ով է լինելու վարչապետ, ով է լինելու կրթության նախարար, ով է լինելու արտաքին գործերի նախարար և այլն։ Եվ մենք հիմա քննարկում ենք, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը պետք է որոշում կայացնի վարչապետի իր թեկնածուին որոշելու և ստվերային կառավարություն ձևավորելու հարցում, որը կարող է դառնալ մեր քաղաքական գործունեության տրամաբանական շարունակությունը։
Ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսից մանրամասներ էր հաղորդում Արտակ Համբարձումյանը։ Երևանյան վերջին աննախադեպ զարգացումներին անդրադարձել է նաև Ստրատֆորդ վերլուծական կենտրոնը, փաստելով, թե ոստիկանական գնդի շուրջ երկշաբաթյա ճգնաժամը լուծվեց, սակայն խնդիրներն ու Սերժ Սարգսյանի իշխանության նկատմամբ ճնշումները մնացին։ Հարաբերյան հարցի հնարավոր սրացման վերջինս ճգնաժամից ու ցույցերից հետո հասարակությունն այլևս չի ցանկանում, որ Սերժ Սարգսյանը շարունակի իշխանավարել, գրում են ամերիկացի վերլուծաբանները, հավելելով. «Շատ հնարավոր է, որ հակակառավարական ցույցերը շարունակվեն, կրկին արժանանալով ոստիկանության կոշտ արձագանքին»։ Մասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանում պատանդառության ճգնաժամը ավարտվեց, իսկ խնդիրները ոչ, գրում է Ստրատֆորդ վերլուծական կենտրոնը։ Երկշաբաթյա ճգնաժամի հանգուցալուծումից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը օգոստոսի 1-ին խոստացավ ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորել, հույս ունենալով մեղմել բնակչության դժգոհությունը, սակայն պատանդառության ճգնաժամը չնայած ավարտվել է, իշխանությունների դեմ բողոքի ակցիաները շարունակվում են, ընդգծելով խնդրի լայն քաղաքական բնույթը, որը նախագահը դեռ պետք է լուծի։ Երկրում անփոփոխ դժգոհությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի պատճառով Ադրբեջանի հետ հակամարտությունը շարունակելու են ստվերել Հայաստանի կառավարության ապագան, անկախ նրանից ով կղեկավարի այն։ Ներքին եւ արտաքին քաղաքականության խնդիրները մանևրելու սահմանափակ տեղ են թողում Հայաստանի իշխանությունների համար, գրում են Ստրատֆորի վերլուծաբանները։ Ամերիկյան վերլուծական կենտրոնը նշում է, որ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում ներսում եւ սահմաններից դուրս շարունակական անկայուն իրավիճակները ծանր էին Հայաստանի համար։ Ապրիլին Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական լարվածության բռնկումը Երևանին անակնկալի բերեց, արդյունքում Ղարաբաղի զորքերը ոչ մեծ տարածքի, բայց նշանակալից կորուստ ունեցան։ 1994 թվականի հրադադարից հետո Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ունեցան ամենամեծ մարդկային կորուստները, չնայած ռազմական գործողությունների բռնկումը 4 օր տևեց, դա բավարար էր ցույց տալու համար, որ Հայաստանի ռազմաբանական դաշնակից Ռուսաստանը չի ցանկանում պաշտպանել Հայաստանին։ Փոխարեն Մոսկվան ստիպեց Երևանին վերականգնելու դիվանագիտական բանակցությունները Ադրբեջանի հետ։ Հայաստանում շատերը կարծում են, որ Բախումը եւ դրան հաջորդած բանակցությունները մեծ անհաջողություններ էին, քանի որ Հայաստանը կգերադասեր ստատուս քվոյի պահպանումը Լեռնային Ղարաբաղում։ Իրականում այս հիասթափությունն է հուլիսի 17-ին Սասնա Ծռեր կոչվող զինված խմբի կողմից Երևանում ոստիկանական գունդը գրավելու հիմնական դրդապատճառներից մեկը։ Խումբը, որի մեջ շատ կան Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի վետերաններ, ստացավ հասարակության զեղումնային աջակցությունը, հազարավոր մարդիկ բողոքի ակցիաներ անցկացրեցին իշխանությունների դեմ, ինչը դրդեց բանակցություններ սկսել խմբի հետ, որն ի վերջո հուլիսի 31-ին հանգեցրեց խմբի հանձնվելուն։ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի բռնկման, պատանդառության ճգնաժամի եւ վերջին բողոքի ակցիաների արդյունքում հանրությունը չի ցանկանում, որ Սարգսյանի իշխանությունը շարունակվի։ Ստրատֆորի վերլուծաբանները չեն բացառում նոր հանրահավաքներ, նույնիսկ հարձակումներ, ուժային բռնություններ կառավարության դեմ։ Ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորելու Սարգսյանի կոչը կարող է որոշ ժամանակ ընձեռել մարտավարությունը փոխելու համար, սակայն նրա ջանքերի անկեղծությունը կլինեն հորետես քաղաքացիների ուշադիր զննության տակ։ Նույնիսկ եթե Սարգսյանի վարչակազմը կասեցնի աղետը, Հայաստանի աշխարհակաղակական երկարատև սահմանափակումները կշարունակեն լուրջ մարտահրավերներ լինել կառավարության համար, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է Ադրբեջանի հետ եռացող հակամարտության կարգավորմանը, անփոփում է Ստրատֆորդ վերլուծական կենտրոնը։
Պաշտոնական Երևանը շարունակում է բացառել տարածքային զիջումները Ղարաբաղյան հարցում, այդ մասին այսօր կառավարության նիստից հետո հայտարարել է փոխարտգործ նախարարը։ Շավարժ Քոչարյանն ի դեպ արձագանքել է նաև Պետդումայի падգամավոր Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Վլադիմիր Ժիրինովսկու վերջին աղմուկահարույց հայտարարությանը, թե Երևանը երբեք չի հրաժարվի Ռուսաստանից, հակառակ դեպքում դա կլինի Հայաստանի վերջը, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Օգոստոսի 10-ին Մոսկվայում կայանալիք նախագաներ Սարգսյանի ու Պուտինի հանդիպմանը հնարավոր է քննարկվի նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը։ Այսօր այս մասին լրագրողներին ասաց փոխարտգործ նախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Նախագահի լրատվական ծառայության 3 տարածած հաղորդագրության համաձայն Ռուսաստանի մայրաքաղաքում Սարգսյանն ու Պուտինը կքննարկեն քաղաքական, առևտրատնտեսական, հումանիտար երկկողմ փոխգործակցությանն առնչվող հարցեր ինչպես նաև մտքեր կփոխանակեն միջազգային և տարածաշրջանային մի շարք կարդիական խնդիրների շուրջ։ Ղարաբաղյան հակամարտության մասին խոսք չկար։
Բազմաթիվ հարցեր կան, իրեն մեր արագ փոփոխվող տարածաշրջանի հետ կապված, կարծում եմ շատ հարցեր կքննարկվեն, և նաև շատ հավանական է, որ չշրջանցի նաև Ղարաբաղի հարցը։ Տարածքներ զիջելու մասին երբևիցե խոսք չի եղել և չկա։
Օգոստոսի 1-ին իր նստավայրում հասարակության, իշխանության և հոգևոր դասի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը, անդրադառնալով Սասնա ծռերի գործողությունից հետո երկրում ստեղծված իրավիճակին, Սերժ Սարգսյանը խոսեց նաև Ղարաբաղյան խնդրից։
Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ճանապարհին միակողմանի զիջումներ չեն լինելու։ Բացառվում է, Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Բացառվում է։
Նախքան Պուտին-Սարգսյան Մոսկովյան հանդիպումը սպասվում է, որ օգոստոսի 8-ին Բաքվում Ադրբեջանի, Իրանի և Ռուսաստանի նախագաների եռակողմ գագաթնաժողովի շրջանակում առանձին հանդիպում են ունենալու Ալիևն ու Պուտինը։ Հաջորդ օրը, օգոստոսի 9-ին, Սանկտ Պետերբուրգում Պուտինը ընդունելու է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին։ Շավարժ Քոչարյանից հետաքրքրվեցինք, հնարավոր է Մոսկովյան հանդիպումը բեկում մտցնի Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում։
Կա երկու հարթություն։ Մի հարթությունը վերաբերվում է նրան, ինչ որ արձանագրվեց Վիենայում և Վիենայից հետո Սանկտ Պետերբուրգում, դա վերաբերվում է նրան, որպեսզի լինի վստահության որոշակի մթնոլորտ ստեղծվի։ Իսկ դա առաջին հերթին նշանակում է, որ շփման գծում չպետք է լինեն սադրանքներ, կրակոցներ և այլ և այլ, այսինքն դա քաչայտնի է։ Դա վերաբերում է այն մեխանիզմներին, որոնք առաջարկել են համանախագահող երկրները, պետք է այդ ուղղությամբ կատարվի աշխատանքը, պետք է ներդրվեն։ Երկրորդ հարթությունը բումբանակցային գործընթացն է, որը կարող է առաջ մղվել այն դեպքում, երբ որ այս բոլոր հարցերը այս կամ այն ձևի բանակցությունները գնում են, բայց ակնհայտ է, որ ադրբեջանական կողմը կրկին, դա արդեն նոր չի, այն պայմանավորվածությունները, որոնք կան, այնինչի մասին ինքը խոսում է բանակցային սեղանի շուրջ, հետո լրիվ այլ բաներ է ներկայացնում։ Համենայն դեպս ակնհայտ է, որ արդեն քայլեր են կատարվել այդ բանակցությունների արդյունքները վիճեցնելու ուղղությամբ։
Իսկ Սասնատրերի կատարած գործողություններից հետո այ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցը ինչ ազդեցություն կարող ունենալ բանակցության վրա։
Եթե դժվարանում եմ հստակ այդ հարցին պատասխանել, իհարկե այդ պահանջներից մեկը, որը իրենք բարձրացրել են, նաև կապված էր Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հետ։ Դա կա, ինչպես դա կազդի, դժվարանում եմ այս բարակայում ասել։
Հարցին արդյոք նախագահ Սարգսյանի օրերս հնչեցրած հայտարարությունը, թե Ղարաբաղյան հարցում բացառվում են միակողմանի զիջումները, արվել է ի պատասխան արտաքին ճնշման, փոխարտգործնախարարը պատասխանեց.
Այդ հայտարարությունը արվել է ոչ թե ի պատասխան արտաքին ազդակների, այլ ներքին։
Պարոն Քոչարյան, ճնշում զգում եք Հայաստանի իշխանությունները ճնշում զգում են Ռուսաստանի կողմից, արևմտյան երկրների կողմից։
Դեքի ճնշումը ո՞րն է, ցանկացած բանակցային գործընթացում միջնորդները փորձում են կողմերին վերել ընդհանուր հայտարարի։ Իսկ դա նշանակում է, որ իրենք կողմերից պահանջում են որոշակի զիջումներ, որպեսզի մոտեցումները մերձենան։ Սա շատ բնական է ցանկացած բանակցային գործընթացում, բայց անվանել դա ճնշում, դա միջնորդություն է։
Քոչարյանն անդրադարձավ նաև Ռուսաստանի խորհրդարանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկու Հայաստանի հասցեին հնչեցրած վիրավորական հայտարարությանը։
Владимир, Америка далеко. Америка далеко. Армения близко. Вот события в Армении охарактеризуют.
И наплевать на Армению.
Да ладно.
Թքած Հայաստանի վրա, ռուսական լայֆի եթերում օգոստոսի 1-ին հայտարարել էր Ժիրինովսկին.
Ես չեմ կարծում, որ այդ անհետև հայտարարությունը պահանջում է բազմաթիվ պաշտոնյաների արձագանք, այդքան չարժևոր ենք, բավական է, որ տվել է դեսպանը Ռուսաստանում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես հաջորդ շաբաթ ակնկալվում է տարածաշրջանի առաջնորդների մեկը մյուսին հետևող հանդիպումների շարք, որ ըստ վերլուծաբանների շատ բան կարող է փոխել հակամարտություններով լի Կովկասում։ Նախ Բաքվում կբանակցեն Ռուսաստանի, Ադրբեջանի ու Իրանի նախագահները, ապա Ռուսաստանի առաջնորդը կընդունի մինչև վերջերս Թշնամի, այժմ դաշնակից Թուրքիայի ղեկավարին, որից հետո արդեն Հայաստանի նախագահը կմեկնի Մոսկվա։ Իջ ակնկալել հետաքրքրվել է Ազաբաբայանը։
Վերլուծաբանների համոզմամբ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը առանցքային է լինելու հաջորդ շաբաթ կայանալիք Պուտին-Ալիև Պուտին-Սարգսյան հանդիպումներում։ Բանակցային այս փուլը, որտեղ Ռուսաստանը նորից ստանձնել է առաջին ջութակի դերը, զարգանում է տարածաշրջանային հագեցած իրադարձություններին զուգահեռ։ Բաքվում եկող շաբաթ անցնելու է Ռուսաստան, Իրան, Ադրբեջան գագաթնաժողովը նաև, որի շրջանակներում ոչ միայն երկկողմ հանդիպում է լինելու նախագահների մակարդակով, այլ նաև սպասվում են հագեցած օրակարգով ռուս-իրանական բանակցություններ, որոնց ընթացքում կքննարկվի նաև երկու երկրների ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, սա հաստատել է Ռուսաստանի նախագահի մամլո խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Բացի այդ, արդեն հայտնի է, որ ռուսական պատվիրակության կազմում է փոխվարչապետ Դմիտրի Ռագոզին, ով համակարգում է նաև ռազմատեխնիկական ոլորտը։ Կրեմլին մոտ կանգնած իզվեստիաթերթը գրել է այսօր, որ Թեհրանը շահագրգիր է ռուսական զենք գնելու մեջ, բացի այդ չի բացառվում, որ նախագահների հանդիպմանը քննարկվի նույնիսկ ռուս-իրանական համատեղ զորավարժություններ անցկացնելու հարցը։ Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրաստյանն ասում է, որ իսկապես այսօր բուրըն զարգացումներ են ընթանում տարածաշրջանում, ռուս-թուրքական այս նոր մերձեցումը և ռուս-իրանական ակտիվ համագործակցությունը նոր նախագծերի շուրջ և Ռուսաստան-Իրան-Ադրբեջան համագործակցությունը, օրինակ Հյուսիսարավ ծրագրի շրջանակում, սակայն սպասել, որ Բաքվում, Սանկտպետերբուրգում և այնուհետ նաև Մոսկվայում կայանալիք հանդիպումները լուրջ ազդեցություն կունենան Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ընթացող բանակցությունների վրա, պետք չէ։
Բուրը զարգացումները դեռ սկզբնական շրջանում են այս ամենի դեռ պրոյեկտը։ Ես կարծում եմ, որ ներկա փուլում այս ակտի Ռուսաստանի ակտիվացման, հեշտական ակտիվացման փուլում Ռուսաստանը չունի այնպիսի հնարավորություններ, որ կարողանա միանձնյամբ իր մտածումները պարտադրել կողմերին։ Եվ նրա և Ռուսաստանին անհրաժեշտ կլինի ձեռք բերել մյուս համանախագահաների, Ֆրանսիայի և Ամերիկայի միացյալ նահանգների օժանդակությունը։ Բայց ներկայումս ստեղծված, արդեն եթե համաշխարհային իրադրությունը քննարկենք, աշխարհում իրադրության պայմաններում ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանի և Ամերիկայի միացյալ նահանգներին հնարավոր կլինի գործողությունների այնպիսի կոորդինացիայի մակարդակի հասնել, որ կարողանան նրանք միասնաբար գործել Ղարաբաղի հարցի կարգավորման գործընթացում։
Այսինքն մյուս հարցերում տարաձայնություններ, օրինակ Սիրիայի հարցում տարաձայնությունը կարող է բացասական ազդել այն առումով, որ Ռուսաստան…
Այո, ես կարծում եմ, այո։
Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ թերթենք մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայկական ժամանակն անդրադառնալով լրագրողների վրա հարձակումներին գրում է. Հիմա դրա շուրջ մեծ աղմուկ կա, հարուցվել է քրեական գործ, ոստիկանությունում ծառայողական քննություն է գնում, ու այդ կառույցներն այնպիսի եռանդով են հաղորդագրություններ տարածում, որ քիչ է մնում հավատաս, որ իրենք ուզում են բացահայտել ու պատժել մեղավորներին։ Բայց մեկ տարի առաջ Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցած հայտնի դեպքերի ժամանակ ևս տուժեցին լրագրողներ, նրանց տեխնիկան դիտավորյալ ջարդ ու փշուր արվեց, էլի աղմուկ բարձրացավ, էլի ՀԿՑ-ում քրեական գործ հարուցվեց, ճիշտ նույն հոդվածներով ոստիկանությունում ծառայողական քննություն սկսվեց, ոչ ոք չի պատժվել, ոչ ոք, այլ կերպ ասած սա ուղղակի պատրաստի սցենարով պարբերաբար բեմադրվող անտաղան ներկայացում է, որը սկսվում է ու ավարտվում, հետևանքը լինում է օրեցօր ոստիկանության ու ընդհանրապես պետության նկատմամբ խորացող ատելությունը, իսկ ատելությունը կարող է ունենալ ցանկացած դրսևորում, այդ թվում նաև զենքով հարցերը լուծելու հակվածություն, ու անցած երկու շաբաթների ընթացքում մենք ականատես եղանք, որ բնակչության մի ստվար զանգվածի համար դա արդեն ընդունելի տարբերակ է, իսկ ոստիկանությունը թող շարունակի բարեփոխվել։ Ժողովուրդ թերթը մեջբերելով նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրությունն ըստ Վորիսեր Սարգսյան օգոստոսի 10-ին մեկնելու է Մոսկվա, որտեղ հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահի հետ, գրում է. Հաղորդագրությունն ուշագրավ է այն տեսանկյունից, որ դրանում ոչինչ նշված չէ Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպելու և Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցելու մասին։ Մինչ այս հայտնի էր, որ օգոստոսի 8-ի Մոսկվայում պետք է տեղի ունենա Սարգսյան-Պուտին-Ալիև հերթական եռակողմ հանդիպումը, որի ընթացքում պաշտոնական Մոսկվան փորձելու էր հայկական կողմին պարտադրել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հետ կապված կոնկրետ խոստումներ տալ։ Այսինքն կարելի է ենթադրել, որ Հայաստանում վերջին երկու շաբաթներին ծավալված իրադարձությունների արդյունքում Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները միաժամանակ հետաձգվել են։ Սակայն Սերժ Սարգսյանի այնուամենայնիվ Մոսկվա մեկնելը փաստում է, որ ռուսական կողմը մտադիր չէ երկար սպասել։ Իսկ թե ՊՊՑ գնդի շուրջ ծավալված իրադարձությունների շնորհիվ Սերժ Սարգսյանը որքան ժամանակ շահեց պարզ կդառնա նրա մոսկովյան այցելությունից հետո։ 7 օրում կարդում ենք ներքաղաքական պայքարի օրակարգային միակ հարցը պետք է լինի իշխանափոխությունը Սերժ Սարգսյանին պետական կառավարման համակարգից կիլոմետրերով հեռու պահելու վերջնարդյունքով։ Դա այն անհրաժեշտ նվազագույն պայմանն է, որը Հայաստանին այս վիճակից դուրս գալու հնարավորություն կտա։ Ցանկացած այլ օրակարգ, որը կվերաբերի արտաքին կողմնորոշմանը, կլինի հակաարևմտյան կամ հակառուսական, չի կարող համարվել իրական դրսի ուժերի դեմ պայքարի կոչը ձեռնտու է բացառապես Սերժ Սարգսյանին։ Կարդում ենք 7 օրում։
Ազատության ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ մեկ ժամանոց լրատվությամբ կրկին եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։